Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sak. Hasay Bey olmalıdı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladı, kurun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Duzdan duz meselesinden kurtardık dede. Bir tane duzdan yapışmışsınız, el sevmişsiniz. Duz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Bazar iqtisadiyyatının təməl prinsipini, xüsusi mülkiyyət hüququnu Azərbaycanda hüququ qorumalı olan dövlət özü pozur.
Bir də xəbər tutdu ki, bizim yerlərimizi bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən satırlar.
Amma dövləti də aldatmağın yolları varmış. Saxta istehsalçılar qanunlardakı boşluqlardan necə yararlanır?
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum əqrəbə hamısı yığılır, axşamlar dondurmayın. Bunu indi nətə tutaq?
Varlı ölkənin kasıb insanları pəncərəsiz zirzəmlərdə işıqlı gələcəyə doğru inanla irəliləyirlər.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirirdi. Dəmir vidrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini bir-birinə qarışmışdı. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar.
Batan gəminin kapitanı dəyişmədi və ya Azərbaycan jurnalistləri nədən Türkmənbaşı yolunu seçdilər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Son 3-4 ildə neftdən gələn gəlirlərin artması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Rəsmən gəlirlər artır, rəsmən ölkə abadlaşır, rəsmən yeni iş yerləri açılır. Azərbaycan rəsmən inamla irəliləyir. Amma bir şey var ki, bu inkişafın həqiqət yox, gözaldatma olduğunu, rəsmən inkişafın sıravi vətəndaşların nədənsə hiss eləyə bilmədiyini düşünüb yazanlar da var. Təsadüf deyə yox, məhz bu rəsmən inkişaf başlayandan İnkişafın həqiqiliyinə inanmayan həmin bu mətbuatın da tənəzzülü başlayıb. 2005-ci ildə Elmar Hüseynov evinin girişində öldürüldü, o vaxtdan cinayətin üstü açılmadı. Bir neçə il ərzində neçə jurnalist döyüldü, həbs olundu, qəzetlər bağlandı və s. və ilaxır. Qısası, media gəmisi indi batmaq üzrədir. Amma bugün gəmi heyəti jurnalistlər bir araya gəlib, kapitanlarını dəyişməmək qərarına gəldilər. Nəinki dəyişməmək, mətbuat şurasının sədrinin səlahiyyət müddətini də 2 dəfə artırdılar. Üstəlik ona nə qədər istəyir, o qədər vəsələdə qalma haqqı da tanıdılar. Lap elə bir vaxtlar Türkmənbaşının Türkmənistandakı kimi və lap elə Türkmənistandakı kimi kapitanın əleyhinə gedəndən sonradan heç gəminin göyərtəsinə idarə heyətinə də düşə bilmədi. Niyə və necəsindən Aygün Muradxanlının reportajında.
İyunun 20-sində Azərbaycan Mətbuat Şurasının 5-ci qurultayı keçirildi. Qurultayın gündəliyinə nizamnamə dəyişiklikləri, sədr, idarə heyəti və nəzarət təftiş komissiyasının seçkisi daxil edilmişdi. Qurultayın başlanğıcında 5 nəfərlik idarə heyəti seçildi. İlk söz toplantıya qonaq qismində qatılan Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova verildi. Əli Həsənov hökumətin Azərbaycan mətbuatının problemlərinin çözümünə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə indi Azərbaycan mediasının ən böyük problemi peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə sonuncu qurultaydan sonra görülən işlərlə bağlı hesabat verdi. Çıxışının sonunda o, dövlət başçısı İlham Əliyev həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması xahişi ilə müraciət etdi. O, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasını da prinsipial məqam saydığını dedi. Onun fikrincə, cinayətkarların cəzalandırılması jurnalistlər üzərində hələ də davam edən xofu götürə bilər. Daha sonra nizamnaməyə dəyişikliklər müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişiklik sədrin 2 yox 4 dilliyə seçilməsini və bir şəxsin 2 dəfədən artıq mətbuat şurasına sədr seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin qaldırılması ilə bağlı idi. İlk söz alan Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayında söz azadlığı məsələsinin gündəmə gətirilməməsindən narahat olduğunu dedi.
Beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarına görə
Azərbaycan adət məkanında keçən il üçün söz azadlığı ən ağır məkanlardan biri olub. Təəssüf ki, bu haqda biz eşidilmədi.
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Qulu Məhərrəmli də çıxışında nizamnaməyə dəyişikliklər edilməsini yersiz saydığını dedi. Onun sözlərinə görə quruma artıq 4 ildir başçılıq edən Əflatun Amaşov öz imkanlarının hansı həddə olduğunu göstərib.
Pis olan odur ki, biz Mətbuat Şurasının nizamnaməsini yalnız o məqsədlə dəyişdirir ki, indiki sədr vəzifəsində qalsın. Hesab edirəm ki, bu məqsəd uyğun deyil, ağlabatan deyil.
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin artıq keçmiş üzvü Zeynal Məmmədli də düşünür ki, qurumun gerçəkdən cəmiyyətlə mətbuat, iqtidarla mətbuat arasındakı problemləri çözməsi üçün sədrin yenilənməsinə ehtiyac var.
Biz öndəyiksə, biz ictimai rəyi dəyişdirmək istəyirsə, biz necə özümüzü qanundan kənar vəziyyətdə qoya bilərik? Söz və mətbuat azaldığının indiki həddində, məgər pisdir ki, biz bir ildən, iki ildən bir yığışıb, söz və mətbuat azadlığı müzakirə edək. Biz bataqlıq yaratmaq istəyirik.
Nizamnaməyə dəyişikliklərə etiraz edənlər bunun həm də qanunvericiliyə uyğun olmadığını dedilər. Yığıncaqda iştirak edən Ədliyyə Nazirliyinin təmsilçisi isə burada qanun pozuntusu olmadığını dedi. İqtidara yaxın medianın təmsilçiləri Mətbuat Şurasının demokratik prinsiplərlə idarə olunduğunu və sədrin yenidən seçilməsində hər hansı problem görmədiklərini bildirdilər. Onların təkidi ilə çıxışlar kəsildi və dəyişikliklər səs verməyə çıxarıldı. Qüvvədə olan nizamnamə səs vermənin qapalı keçirilməsini tələb etsə də, səs vermə açıq keçirildi və böyük səs çoxluğu ilə qəbul edildi. Daha sonra gizli səs vermə yolu ilə idarə heyəti və nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildi. Nəticələr elan ediləndən sonra bəlli oldu ki, nizamnaməyə dəyişikliklərə etiraz edənlər ötən seçkilərdən fərqli olaraq idarə heyətində təmsil olunmayıblar. Mətbuat Şurasının sədri postuna isə Əflatun Amaşov, Aqil Abbas və Rəşad Məcidin namizədliyi irəli sürürdü. Aqil Abbas və Rəşad Məcid öz namizədliklərini geri götürdülər. Yenidən böyük səs çoxluğu ilə Əflatun Amaşov qarşıdakı 4 il üçün Mətbuat Şurasına sədr seçildi.
Mətbuatın inkişafı ilə bağlı, mətbuat ictimaiyyət, mətbuat hakimiyyət arasında münasibətlərin tənzimlənməsində nələri etmişəmsə, mənə bilirəm ki, bugünkü mənə olan inam mənim gücümü daha da artırır.
Azərbaycan jurnalistinin 5-ci qurultayında baş verənlərdən Aygün Muradxanlı danışdı, verişimiz isə davam edir. Bu dəfə də Azərbaycanın inkişafından danışırıq. Bu dəfə bazar iqtisadiyyatının inkişafından. 91-ci ildə müstəqil olandan bu yana Azərbaycan hökuməti kommunizmdən, sosializmdən qurtulub bazar iqtisadiyyatına keçdiyini bəyan elədi. Əslində elə keçdi də, lazımı qanunları qəbul eləyib, lazımı hüquqları verib bazar iqtisadiyyatını inkişaf elətdirdi. Və artıq 2-3 ildir ki, Azərbaycan siyasətçiləri artıq keçid dövrü terminindən istifadə eləmirlər. Əksinə, analoq olmayan inkişaf yol sayəsində iqtisadiyyətə ən sürətlə böyüyən ölkə olduğumuzdan danışırlar. Və əslində onların dediklərini bəzi rəqəmlər də təsdiqləyir. Amma qəribəsi odur ki, keçid dövründə verdiyi və pozmadığı xüsusi mülkiyyət hüququnu qorumağı öhdəsinə götürən dövlət, ayaqları üstündə möhkəm durar durmaz bu hüquqa barmaq arası baxmağa başlayıb. Öncə hansısa sahibkarların başqa sahibkarın əmlakını əlindən alması ya dövlətin bir məmurunun verdiyi icazə ilə əldə olunan mülkiyyətin başqa bir məmurun gəlişi ilə əl dəyişdirməsi halları başlayıb. Amma ən sonda dövlət özü öz qanunlarını dəyişdirib, xüsusi mülkiyyət hüququnu pozmağı da qanunləşdirib. Nəticədə və bunun nəticələrindən Səadət Akif qızı danışır, elə sahibkarların özü ilə.
Bir də xəbər tutdu ki, bizim yerlərimizi bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən satırlar. Həddən artıq deməli, o hansı ki bizim yerləri kiməsə satırlar, onlar ağır texnika salaraq bizim yerlərimizi zorla sökmək istəyirlər.
Bakının Xətai rayonunda yerləşən 20 müəssisənin Şura sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları müəssisələri sənədsiz sübutsuz sökmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında müəssisə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdır. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır. Və bunlara əsas götürərək biz deyirik ki, özümüz tikdiyi əmlaklarımız özümüzündür. Biz buna kupça da böyük vermişik, məhkəməyə bir səhər şəhadətnamə alaq. Yəni bu yerlə bizimdir və avadanlıq bizimdir. Texnologiya bizimdir.
Bir müddət öncə isə paytaxtın Hövsan Zığ dairəsində yolun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsinə də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Hələ Əzizbəyov metrosu yaxınlığında dairəvi yolun tikilməsi ilə əlaqədar Merkuri Ticarət Mərkəzinin sökülməsi. faktların sayını uzatmaq olar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağ Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, mülkü məcəlliyə son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağ Hacıbəyli deyir ki, artıq mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları mülkü məcəlliyə edilən bu dəyişiklik narahat edir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinə qanunsuz müdaxilədir.
Qanun verilmişdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağ Hacıbəyli hesab edir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, yerinin bərpası və dəymiş ziyanın ödənilməsi iddiası ilə məhkəməyə gedən Merkuri Ticaret Mərkəzi mübahisəni uduzub. Mərkəzin rəhbəri Rizvan Abdullayevin sözlərinə görə, məhkəməyə bütün sənədləri təqdim etsələr də, hakim onların iddiasını təmin etməyib. Rizvan Abdullayev deyir ki, onlar mülki hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək, lazım gələrsə Avropa Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edir ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf edək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Səadət Akif qızı, Azərbaycanın analoq olmayan inkişafından söhbəti yenidə davam elətdiririk. Öncəki reportajda dövlətin lazım gələndə, layihələri gerçəkləşdirmək adı ilə xüsusi mülkiyyətə əl qoymasından, qısacası dövlətin qüdrətindən danışdıq. Amma qəribə odur ki, xüsusi mülkiyyəti almaq üçün hər şeyə qadir olan Azərbaycan dövləti bəzi məsələlərin həllində elə də qüdrətli görünmür. Məsələn, vətəndaşların sağlamlığından söz düşəndə, sağlamlığa zərərli insanları xəstələndirə bilən saxta ərzaq məhsulları ilə mübarizəyə sıra gələndə, dövlət məmurları deyirlər ki, neyniyə qanunlarda başlıq var deyə heç nə eləyə bilmirik. Və nədənsə bəzi qanunlarda dövlətə sərf eləyən dəyişiklikləri eləyən deputatlar bu boşluqları doldurmağa elə də həvəsli deyillər. Və sonucda standartlaşdırma və patent agentliyinin rəhbəri, məsələn, bugün çıxıb, saxta zərərli ərzaq istehsalçılarından sadəcə jurnalistlərə şikayət eləyir. İlqar Rəsulun reportajı.
Ərzaq məhsullarının qiymətinin get-get artması, necə deyərlər, öz ənənəsinə sadiq qalsa da keyfiyyətin müsbətə doğru dəyişməsi halı müşahidə olunmur. Əgər əvvəllər bir sıra məhsulların sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan danışılırdısa, indi artıq onların tərkibində müxtəlif zərərli maddələrin, hətta bağırsaq çöplərinin tapıldığı da rəsmilər tərəfindən etiraf edilir. Standartlaşdırma Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov deyir ki, onların apardığı araşdırmalar nəticəsində çörək, süd, süd məhsulları, alkoqolsuz içkilər, sular, kalbasa məmulatları və ailənin istehsalında və keyfiyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə olunub. Bir sıra süd məhsullarında bağırsaq çöplər olan bakteriyalar aşkar edilib. Nəticədə bəzi məhsullərin məhsullarının istehsalı və satışına qadağa qoyulub. Onun sözlərinə görə problemləri daha çox fiziki şəxslərin evlərdə, həyətlərdə qurduğu və heç yerdə qeydiyyatda olmayan məhsullar yaradır. Çünki belələrinə nəzarətdə çətindir.
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum-əqrəbə hamız yığılır axşamlar dondurma yeyir. Çörəklə əlaqədar. Həyatımda qrupdur təndiri. Bir kəşi bu özüm üçün təndirdir. Mən burada çörək də pişirirəm, kəvaq da pişirirəm, nə bilim. Bunu indi nə tər tutaq? Bizim də bu gün elə ixtiyarımız yoxdur ticarət şəbəkəsinə girməyə.
Onu da deyim ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən əksər çörək seyxləri öz məhsullarını dükanlara sənədsiz verir. Onlar çörəyin pulunu yalnız satılandan sonra alırlar. Hələ üstəlik, artıq qalanını da geri götürürlər. Belə məhsələrdən hansı dükan sənəd istəyər? Yəqin ki, heç biri. Necə deyərlər, əl-əli yuyur, əldə üzü. Amma belə görünür ki, bundan nə əl təmiz olur, nə də üz. O ki, qaldı istehlakçıya, özrün də dediyi kimi bəzi hallarda onun ümidi deyəsən doğrudan dallağa qalır. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Dükandan kimi şey alırsınız, məsələn, dondurma. Hı. Nəyə fikir verirsiniz onu alanda?
Keyfiyyətliyimi.
Nədən bilmək olur keyfiyyətlidir, yoxsa yox?
Təbii ki, markası yaxşı olanda, tanınmış marka olanda keyfiyyəti elə yaxşı olur.
Əgər imkan yoxdursa, ucuz qiymətdə olan məhsul alırım. Əgər pulum varsa, təbii ki, mən keyfiyyətə baxıram.
Yox, mən kimsə deyər, dadlıdır, biz də alırıq da.
Deyək ki, çörək almağa dükandan.
Bunda saxlanma şəraiti, onda da saxlanma şəraitinə fikir verir. Onsuz ona onlar bizə yalan deyərlər. Təbii ki, falan şey alırsan, deyirsən ki, təzədir. Konuşsa təzədir, amma sonra gəlsən, görsən ki, təzədir. Qalır alan.
Birdən deyək ki, nəsə xarab çıxdı. Neyinəsin, nəsə bir şey eləyərsiniz.
Aparmalı yoxdur. Amma deyirək ki, çeki bizə göstərən, çek də vermirlər. Biz ondan sonra necə şey onu tələb edəyək.
Bu günlərdə nahar aldığımız çörəyin içindən kəndir çıxdı. Maraqlıdır ki, bundan o qədər də ciddi təəccüblənən olmadı. Hətta həmkarlarımdan birinin təsəllisi o oldu ki, çörəyin içindən çıxan deyək ki, ayaqqabı bağı yox, un kisəsinin kəndiri idi. Nə isə, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hazırda Azərbaycanda istihlakçıların hüququnu qoruyan qanun yoxdur. Mövcud vəziyyəti qanunlarda olan boşluq və məhkəmələrin istihlakçıların hüququnu qorumağa hazır olmamaları da yaradır. Ona görə də istihlakçılar özləri öz dərdlərinə qalmalıdırlar.
Məsəl üçün, qanunun birində göstərilir ki, pulu ödənilib, dükandan çıxarılmış ərzaq məhsulu geri qaytarıla bilməz. Onda belə çıxır ki, istehlakçı dükanın içərisində qazan asmalıdır, yağı əritləlidir, toyuğu pişirləlidir, ora baxmalıdır mükəvvətdən. Lakin bütün hallarda istehlakçı mal olan zaman mütləq kassa çəki tələb etsin və alsın və onlar malı geri qaytara bilərlər. Bir sıra mallar istisna olmaqla.
Eyyub Hüseynov deyir ki, onlar məhkəmələrdə bir dəfə də olsun istihlakçıya dəyən mənəvi ziyanın ödənilməsinə nail ola bilməyiblər. Bu məsələdə təkcə istihlakçıların yox, həm də məhkəmələrin maariflənməsinə ehtiyac var. Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov isə deyir ki, iyun ayının 20 gün ərzində müəssisələrlə bağlı keyfiyyətsiz mal istehsalına görə 18 iradnamə, istehsalın və satışın qadağası haqda 30 tələbnamə verilib və 15 inzibati protokol tərtib olunub.
İlqar Rəsul bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Deyəsən, ötən həftə idi Azərbaycan mediası belə bir xəbər yaydı. Azərbaycan filan rayonundan olan məcburi köçkün filankəs filankəsovun BMW X5 markalı lüks maşınından 190 min dollar pul oğurlanıb. Xəbəri oxuyanda köhnə bir Azərbaycan tamaşasında aktyor Yaşar Nurinin replikası yadıma düşdü. O deyirdi ki, barı bu dünyada padişahdan zaddan da olmadıq. Və yəqin ki, çoxlar da bu xəbəri işləndə düşünüb ki, barı bu dünyada köçkündən zaddan da olmadıq. Amma kimisə indi varlı olduğuna görə ittiham eləmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə, köçkünə həsəd aparanlara və elə həsəd aparlası köçkünlərə də başqa köçkünlərdən danışmaq istəyirəm. Həmkarım Kəbiran Dilavəri Bakıda, yerin altında, qaranlıqda yaşayıb, İşıqlı gələcəyi gözləyən Azərbaycan vətəndaşlarından danışır.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdur.
Belə də yaşadığı yer, hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buranı yeyirsən, məsələn qonşu gedir. Yolu burada belə vəziyyət
var. Burada hamı yerə. Pəncərə yoxdur. Hava içir. Bura zirzəmi deyirlər. Bu torpaq döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, buradasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Deyim, anlada burada su tökdük, içimiz dedik. Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyü, harada yer uşaqlar hamısı burada göndə. Deyir uşaqlarımız hamısı. Bir sümüşdür, bir də havası yoxdur. Xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş bu adamlar. Onlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab əziyyətdən canlarını qutaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər. Torpağa gedənə qədər bizə heç olmasa durmayaq, deyilmək. Neçə əldir bu dayaq elə deyilə köçür, deyəklə yalan söz.
Buran sakinləri də harasa getmək, dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi?
Təbii yaxşı başdır, istirahat eləmək üçün yerlərə
Mümkün yoxdur da getmək. Bir də bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də. Ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Advalın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oranın bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Burada bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi imkanlar daxilində o məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsindən dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu il.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavəri məcburi köçkünlərin durumundan danışdı. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar və Köçkünlər günüdür. Hər il bugün və başqa imkanlarda olanda Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, gec-tez torpaqlar qayıdacaq və torpaqlar qayıdandan sonra dövlət məcburi köçkünlər üçün daha yaxşı şərait yaradacaq. Amma Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan rəhbərliyi belə düşünmür. Ermənistan yeni prezidenti Serj Sarkisyan Azadlıq Radiosunun eksklüziv məqaləsində Ermənistanın gec-tez qalib gələcəyini vurğulayıb. Məqalədəki fikirlərlə isə Kəbiran Dilavəri tanış eləyir.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yazır ki, son bir neçə ayda Ermənistan iki səbəbdən Avropanın xəbər gündəmində olub. Bunlardan biri bəd, biri xoş hadisə ilə bağlıdır. Birinci hadisə fövqəladə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra paytaxt Yerevanda baş vermiş ixtişaşdır. İkincisi isə iyunun 7-sində Azərbaycanlı həmkarımla görüşümdür deyə Sarkisyan yazır. Hər iki hadisə Ermənistanın keçid dövründə olduğunu göstərir. Qarşısında bir çox problemin olmasına baxmayaraq Ermənistan davamlı uğurlu idarəçiliyə aparan yolun bir hissəsi olaraq islahatları daha da dərinləşdirir, demokratik institutlarını gücləndirir. Sarkisyan yazır ki, seçkidən sonraki fikir ayrılıqları mənə geniş siyasi koalisiya yaradaraq parlamentdəki 5 fraksiyadan 4-ünü bir araya gətirmək fürsət verdi. Bu koalisiyanın missiyası əsas etibarilə hazırda həyata keçirdiyimiz geniş miqyaslı, demokratik yönümlü sosial-iqtisadi islahatlardan ibarətdir. Sarkisyan yazır ki, Ermənistanda biz demokratik təsisatların fəaliyyəti ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1609 saylı qətnaməsinin hərfinə və ruhuna uyğun olaraq işləyirik. Beynəlxalq standartlara uyğun aparılan bu islahatlara toplantı, miting və nümayişlərin keçirilməsi haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi, parlament müxalifətinin hüquqlarının genişləndirilməsi, seçki məcəlləsinə ATƏT-in tövsiyələrinə uyğun dəyişikliklər paketinin hazırlanması, radio və televiziya haqqında qanuna mühüm düzəlişlərin edilməsi daxildir. Bütün bu islahatlar Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının verdiyi ekspert rəyləri əsasında həyata keçirilir. Serj Sarkisyan yazır ki, bunlar son seçkilərdən sonra yaranmış narazılığı aradan qaldıracaq, Ermənistan xalqı üçün daha çox azadlıqları təmin edəcək, uzun müddətli islahatları aparan qətiyyətli tədbirlərdir. Ermənistan prezidenti yazır, bu islahatlar prosesinin dəstəklənməsinə və onun effektiv həyata keçirilməsinin təmin olmasına yönəlmiş Avropa İttifaqının istənilən təklifini müzakirə etməyə hazırıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə uyğun olaraq seçkidən sonrakı faciəli hadisələri araşdırmaq məqsədi ilə Milli Assambleyanın bütün funksiyalarını bir araya gətirən müvəqqəti parlament komitəsi yaratmışıq. Bu komitə bütün faktları araşdırmaq və müstəqil qənaətə gəlmək üçün mümkün olan ən geniş səlahiyyətə malik olacaq. Sarkisyan davam edib yazır ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını və müstəqil beynəlxalq ekspertləri də bu işdə iştirak etməyə dəvət edirik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq komitəsi ilə birlikdə bu günə qədər mühüm irəliləyişlər əldə etmişik. Ancaq görülməli hələ çox iş var. Başa düşürük ki, Avropanın da ümumilikdə beynəlxalq ictimai tərəfdaşı kimi bizim cəlb ediciliyimiz təhlükə altındadır. Əmin iki ölkəmiz keçid dövründə ilişib qalmayacaq deyən prezident yazır ki, Amerikanın vətəndaş hüquqları uğrunda hərəkatından nümunə götürərək əminliklə bildirirəm ki, demokratik inkişaf istiqamətindəki çətinliklərimizə baxmayaraq biz buna nail olacaq. Azərbaycandakı ekspertlər və siyasi şərhçilər isə bildirirlər ki, Serj Sarkisyanın bu tezisləri reallığa əks etdirmir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin fikrincə, bu xarici auditoriyaya hesablanmış fikirlərdir.
Prezident seçkilərinə sonra baş vermiş məlum hadisələrdən sonra Ermənistan hakimiyyəti xaricdə ilk növbədə qərb ölkələrində mənfi pressiyaya malik oldu. Serj Sarkisyan öz ritorikasını dəyişməli idi. Göstərmək istəyir ki, o demokratik dəyərlərə sadiqdir və bundan sonra da Ermənistanda demokratik dəyərlərə xüsusi fikir veriləcək. Lakin inandırıcı görünmür, ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı vəziyyəti izləyirlər və real vəziyyət haqqında xeyli dərəcədə informasiya malikdirlər.
Şərq-Qərb araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucluysə deyir ki, bu tezislərin gündəmə gəlməsi Ermənistandakı seçkidən sonrakı vəziyyətlə bağlıdır.
Ermənistan
yandığı seçkilərdən sonra baş vermiş qanlı hadisələr, beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistan öhdəliləri ilə bağlı dinləmələrdə mütləq xatırlanacaq. Digər tərəfdən isə Ermənistan prezidenti bu tezisləri mesaj olaraq Ermənistan cəmiyyətinə verir. Hansı ki, cəmiyyət onu qəbul eləmir böyük bir hissəsi. Təbii ki, cəmiyyətin böyük bir hissəsi onu qəbul etmirsə, deməli ölkədə hansı siyasi sabitlikdən və dayanıqlı hakimiyyətdən danışmağına belə dəyməz.
Ekspertlər deyirlər ki, Serj Sarkisyan öz fikirlərində səmimi deyil, istəyi isə siyasi oponentlərini neytrallaşdırmaqdır.
Kəbirən Dilavəri Ermənistandan danışırdı. İndilik isə Azərbaycandan, Ermənistandan və ümumiyyətlə Qafqazlardan çıxıb, Sovetlər dövründə Azadlıq adası dediyimiz Kubaya keçirik. Amerika-Kuba münasibətlərinin hələ 60-cı illərdən gərgin olduğunu çoxları bilir, hətta Amerikanın Kubaya qarşı sanksiyalarından da. Amma bu günlərdə Amerika olmasa da Avropa Birliyi Kubaya qarşı sanksiyaları qaldırdı. Ətraflı Röyşən Qəmbərov danışır.
Kubaya bəziləri azadlıq adası deyirlər, amma bəlkə də azadlığı bu ölkənin vətəndaşları qədər arzu eləyən çox azdır. 50 ilə yaxın çəkən Fidel Castro hakimiyyəti bu yaxınlarda sona yetib. Onun qardaşı Raul Castro dövlət başına gələn kimi sıravi insanların həyatını asanlaşdıracaq bəzi islahatlar aparıb. İndi imkanlı şəxslər fərdi kompüterlər və mobil telefonlar ala, maşın kirayə götürə və bir zamanlar ancaq əcnəblər üçün nəzərdə tutulan otellərdə qala bilərlər. Raul Castro indiyəcən Kubanın sosialist cəmiyyətinin dayaqlarından olmuş hamıya bərabər maaş prinsipində ləğv eləyib. Bundan başqa fermerlərin qazanclarının artması gözlənilir. Yeni rəhbər həm də bir neçə ölüm hökmünü ləğv eləyib və bir sıra siyasi məhbusları azadlığa buraxıb. Bütün bunları nəzərə alan Avropa Birliyi dünən Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv eləyib. Birliyin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, məqsəd Kubanı daha çox islahat aparmağa həvəsləndirməkdir. Ferreira Waldner deyir ki, Kubaya qoyulan sanksiyalar düzdür, götürülüb, amma onlar baxacaqlar, görək hökumət özünü necə aparır. Görüləsi işlər arasında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, insan haqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması əsas yeri tutmalıdır. Avropa Birliyi Kubaya qarşı sanksiyaları 2003-cü ildə qoymuşdu, amma 2 il sonra dondurmuşdu. Sanksiyalara görə Kubanın və Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri görüşə bilməzdilər. Hərçənd bu sanksiya Amerikanın Kubaya qoyduğu ticarət və sərmayə embargosundan çox yüngülüydü. Avropa Birliyindəki səs vermədən əvvəl Amerika xəbərdarlıq eləyib ki, sanksiyaların götürülməsi Kubanın diktator rejiminə legitimlik bəxş eləməkdir. Washington, Raul Castro'nun apardığı islahatları səthi, kosmetik hesab eləyir. Bir Havana sakini Reuters agentliyinə deyib ki, Raul də elə qardaşının taidi və hakimiyyətin əsas dayağı yenə də zorakılıqdır. Məncə, Raul'la Fidel arasında heç bir fərq yoxdur. Raul da inqilabın davamçısıdır. Əgər Avropada düşünürlərsə ki, onlar arasında fərq var, Raul nəyəsə dəyişəcək, onda özləri özlərini aldadırlar. Amma başqa bir paytaxt sakini Avropalıların addımını alqışlayır. Məncə bu ağıllı addımdır. Ən azı onlar göstərirlər ki, Amerikanın oynadığı oyunda iştirakçı deyirlər. Məncə sanksiyaların götürülməsi yeni dövrün məntiqinə uyğundur və dünya bu yolla getməlidir. Avropada Kubaya qarşı sanksiyaların götürülməsi tərəfdarlarına İspaniya başçılıq eləyir. Çexiya və bir sıra ölkələr bunun əleyhinə olublar. Çexiyanın xarici işlər naziri Schwarzenberg deyib ki, Kubada insan haqlarının vəziyyəti diqqətdə saxlanacaq və vəziyyət düzəlməsə sanksiyalar bərpa edilə bilər. Kubanın özündə isə hələ də bir çox insanın arzusu nə yolla olursa olsun Amerikaya keçmək və azadlıq havasını doyunca sinəsinə çəkmək azad dünyanın bir parçası olmaqdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun Kontekst verişində bu həftəlik bu qədər. Kontekstsi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə həm yerli verilişidir. Bu verilişdə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanma problemindən danışacağıq. Bugünkü söhbəti həmkarım Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlayıblar. Sabah Qulamrıza Səbri Təbrizinin başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Brüsseldə qurultayı keçiriləcək. Tədbirlər 2 gün davam eləyəcək. Quruma yeni sədrin və idarə heyətinin seçilməsi gözlənilir. Bazar ertəsi isə qurultay nümayəndələri və 5 Avropa Parlamenti üzvünün iştirakı ilə Avropa Parlamentinin binasında İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair seminar keçirilməsi planlaşdırılır. Bu qurultayda elə Professor Səbri Təbrizinin sədr seçildiyi gün DAK-dan ayrılaraq Demokratik DAK adı altında fəaliyyət göstərən qrup da iştirak eləyəcək. Təşkilatçıların birlik qurultayı adlandırdığı tədbirdə Demokratik DAK-la Professor Təbrizinin başçılığı altındakı qurumun birləşməsi gözlənilir. Amma deyəsən, birlik qurultayı həm də ayrılıq qurultayıdır. Çünki bu tədbirdən az əvvəl, iyunun 6-8-də DAK-ın idarə heyətinin bir sıra üzvləri Almaniyanın Köln şəhərində başqa bir qurultay keçirərək Sabir Üstəmxalını təşkilata sədr seçiblər. İndi hər iki tərəf bir-birini qeyri-legitimlikdə təşkilatın adından sui-istifadə edərək pul mənimsəməkdə günahlandırırlar. Xədicə İsmailova Qulamrıza Səbri Təbrizi ilə qurultay və DAK ətrafındakı olaylar barədə söhbətləşib.
Səbri bəy, sabah baş verəcək tədbir haqqında bizə danışardınız.
Sabahları bizim məruzələr olacaq. Çox alimlərdən, Amerikadan, Kanadadan, yəni neçə ölkələrdən gəliblər. Məsələn, 400 ya kimini Kanadadan gəliblər, Əhməd Obara Amerikadan və Dr. Xişti Amerikadan. Azərbaycan özündən Profesör Vaqif Sultanlı, Profesör Paşa Qəlbinur və Rusiyadan, Moskvadan Profesör Ramiz Abu Talibov bunlar cəbir edəcəklər. İkinci gün seçimdir, kim sədr olacaq, kim idarə heyətinə seçiləcək, onlara rəy alınacaqdır. Üçüncü gün Avropa Parlamentında seminarımız olacaqdır, saat 2-dən o tərəfə. Orada da iki qismətdir. Cənub Azərbaycana razı və orada xəqlər üçün insan hüquqları payman olur. Olağın barəsində söhbət olacaqdır. Və biz istəyir ki, insan hüquqlarının komissiyaları və Avrupa Şurası köməkli eləsin ki, bizim məktəblərin açılmasında orada insanları tutub bu cür işkəncə verməsinlər və güdüsüz tazalıqda birini də şəhid eləyiblər, neçəsi yaralanıbdır. Bu cür şeylər orada söhbət edəcək, yəni bir insan hüquqlarının haqqındadır. Bizim qurultayımızın əhəmiyyəti budur ki, birlik qurultayıdır. Yəni, Dünya Azərbaycanlıların Kongresi ilə Demokratik Dünya Azərbaycan Kongresi bir tarixi surətdə burada, Brüksel'də bu qurultayda birləşir. Və onu da mən seçiləndən sonra Almanda təklif elədim. Düzdür ki, çox zəhmətlərə düşdük vuran, amma xoşallam ki, bu öz nəticəsini görür. Və bizim bu birlik uşağı dünyaya gəlir. Neçən dənə bir belə qurumlar var müxtəlif adlarda. Hər ki, hamısının necə məqsədi budur ki, biz öz vətənimizə, öz dilimizə, öz anamıza xidmət edək. Bu lazım deyək ki, bunlar hərəsi bir adına olar. Mənim məqsədim Dünya Azərbaycan Kongresinin sədri kimi budur ki, gərək hamı birləşə. Bir səsinlə həmişə söhbət edək. Güc birlikdədir. Xoşalam ki, bunda müvaffaq olmuşam. Və eləyə bilmişəm ki, bu birliyi cətdən buraya yetirəm. Fəxr edirəm ki, mən bu işdə bu eləyə bilmişəm.
Bəs bu birlik qurultayından öncə nə qədər qəribədir ki, yeni bir parçalanma prosesi barədə xəbərlər aldıq. Bunu necə izah edirsiniz?
Onun barəsində çox yazıblar. O özü 5-6 nəfər, 4-5 nəfər ayrıldı. Oradan və biz onlardan təklif elədik ki, səbr edin. Sabir Hüseyin xanım istəyir, səbr olsun. Dedik, səbr edin, gəlin burada qurultayda sədr olunda. Gözləmədilər, orada qurultay keçirdilər və onun legitimiyyəti yoxdur. Çünki orada ki, iştirak ediblər, o legitimiyyəti yoxdur və biz onu rəsmiyyətlə tanımırıq. Və bu birlik budur. O da olaraq birlik kiminlə birliyə getdilər. O, yəni biz parçalanmış yenə biz adamlardır, biz getdilər, özlərinə bir dənə qurultay tutdular. Amma mən istərdim ki, hamı gəlsin bir yerə, kimdir. gəlibmişik, həm bedaq və daq, birliyə gedək. Mən təşkil elədim ki, Sabir Rüstəm xanımdan da gəlsin, burada özünü elan eləsin sədri istəmək qoymağına. Burada rəy versin, rəy versin, rəy çıxsın, biz onu təbrik edək. Bəli, bu, mən deyirəm, bu çaşbaşlıq yaradıbdır bu şeylər və onlar legitimət dəyirlər və biz onları tanımırıq.
Səbri bəy, indi yenə namizədliyinizi verəcəksiniz sədirliyə?
Xeyr, mən verməyəcəm. Mən qabaqcadan ki, beynəlxalq məsuliyyətim var idi sədirdən də qabaq o diasporada. Mən o məqam istəyəm qalam, dərsimi deyəm və fiç işlərlə çox sadılam və bu da bu asaqqal kimi mən köməkli edəcəm. Dakab, diasporiya, inşallah biz cavan gənclərdən gəlsinlər, idarə eləsinlər. Mən o ərz elədim, misliyə ki, varımı deyir, bunu gətirəm, getirəm, bu birliyə gəldim, getirdim və xoşalam onunla.
Bəs sədr görmək istədiyiniz adam varmı?
Xeyr, mən bir adamı təşrif eləməyəcəm, mən bir demokratik adamam. Hər kəs sədr azaddır və hər kəs də orada rəy çox gətirsə o sədr olacaqdır. Mən müxalifəm tapışırmaqla, dostbazlığla, necə ki, məni orada seçdilər, rəy əksəriyyətlə mən rəy gətirdim, çıxdım. Burada da sistem olsun, hər kəsin əksəriyyəti var. Çıxsın və sədr olsun və onu qəbul eləsinlər.
Belə bir fikirlər gəzir və bu fikirləri deyir o adamlar ki, nə sizin rəhbərlik etdiyiniz qurultaya, nə o biri qurultaya qatılmırlar və DAK-ın fəaliyyətinə çox tənqidi yanaşırlar ümumiyyətlə. Onlar deyir ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adını daşıyan bu təşkilatın azərbaycanlıların ciddi problemləri olan, deyək, İran azərbaycanlılarının hüquqları kimi məsələdə və başqa məsələlərin həllində o qədər də böyük rolu yoxdur. Və təşkilat olaraq bu təşkilat indiyə qədərki dövr ərzində kifayət qədər iş görməyibdir. İndiyə kimi beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə ünsiyyətdə olan adamlar da sırf fərdi şəkildə bu işi görüblər. Siz necə düşünürsünüz? DAK-ın bu məsələlərin, deyək ki, dünya ictimaiyyətinə çıxarılmasında rolu barədə nə düşünürsünüz?
Mən onların çoxu ilə razıyam, yəni deməli, tamam söhbətlərlə razıyam. İndiyəcən DAK lazımi vəzifəsi ilə cam verməmişdi. Tamam, bu adamlar ki, bu cür görmüşlər ki, çəkilmişlər kənara. Amma indi orada bir itminan yaranır, gəlsin, mən hamını dəvət edirəm bu birliyə və onlar düz deyirlər və biz məqsədlə gəldim ki, bu boş DAK içindik, boş aldadır, bunu biz bir hala gətirək ki, faydalı olsun, millət məhkmət eləsin. Yəni, boş təbir kimi səslənməsin. Onların sözlərlə, fikirlərlə razıyam. Mən onlardan namı ki, özüm də bu tənqidi eləmişim.
Amma ki, tənqidlərdən bəziləri həm də o barədədir ki, sizin vaxtınızda da DAK belə fəal olmadı.
Ondan ötür ki, bizim vaxtımızda bunlar əvəzin ki, məndən həmkarlığı eləyirlər, durdular sədarət davasına. Bəzi bir səviyyə adamlar yazdılar zatlar. Bu, bizim diasporiya biyabırçılıq gətdi. Mən ondan da özüm narazıyam. Və gərək bu olmayaydı, çox və dəlilə görə elə mən istəmin təzadan sədir olam və bu cür adamlarla üzbəyiz olam.
Siz həm də professorsuz və dərs deyirsiniz, amma ki bu son illərdə sizin üzərinizə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə olunması kimi sırf belə management işi düşdü. Bu işin öhdəsindən necə gəldiyinizi düşünürsünüz və ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin büdcəsi nə qədər olub sizdən əvvəlki dövrlərdə və sizin dövrünüzdə və o büdcə hansı mənbələrdən maliyyələşib, hara xərclənib?
Mən onlara hesabat verənmərəm, gün keçəcəkda müxtəlif mənabə bunlara keçənlərə pul veriblər, amma mən aşırı deyirəm ki, bizə bu bir ilin ərzində bir manat nə dövlət komitəsindən, nə o bizlərdən kömək olubdur. Mən demək olar ki, bunların hamısını öz cibimdən vermişəm, hətta işçilərimin də. Mən müxalifəm ki, DAK bundan ona əl atsa da pul alır. DAK-ın özünün gəliri ola, diasporanın özünün gəliri ola. Tamam, elə yahuduların da huzur vardır, yunanlıların da var. Hamının diasporasının gəliləri var, o gəlindən də idarə olar. Ki, müstəqil olar. Mən nə vaxt ki, müstəqilliyimizi qoydum araya ki, mən biz iki şey istədik. Bir, bu ticarətdə qoymayacağım və biz müstəqil olmalıyıq. Bir də ki, birimiz. İkisinə də mən bu gün nail oldum. Amma təəssüflər olsun ki, onlar ki, bilirlər ki, bu birləşmə ilə onlar düşəcəklər, qalmayacaqlar. İstəməm addan gətirəm. İllərdir ki, zalı kimin küflə DAK-ın canına, DAK-ı bu xəstə vəziyyətə gətiriblər. Ola bilirlər ki, millət qurultayında onlar çıxmayacaqlar və töküləcəklər. Onun üçün bir belə hakim saldılar. Bundan ondan da pul mənimsilədilər, yəni torpaq aldılar. Ve çox şeylər olur ki, mən onları xırdalamaq istəmirəm Bakıda. Biz onlardan uzağıq, uzaq qalmalıyıq. Mən fikirəm, hər kəsin əgər diasporada işləmək fikri var, işləmək, doğrudan doğru işləmək, bura ticarətxana dəyər gəlsin, işləsin millətinə və onlar da o, öz aralarında o xərclərini, ya da balaca xərclərini görsünlər, ya birinin əgər imkanı var, milli bir insan, sahibkar köməkli elirlər, onlar özləyə bilirlər qəbul eləsin eləməsinə. Amma yenə mən təkid edirəm ki, bu birində bizə heç qunə köməklik olmadı və hətta mən keçən Sayın Cavad Dərəxtinin hesabatını, zadını boş sandıq aldım. Sandıqda bir dolar da yox idi. Onun biz mən qurultayda da dedim, yəni seçimdən sonra indi həmin vəziyyətdədir. Bizim hesabımızda heç zat yoxdur və bundan sonra gəzliyə, deyəsə, bura işliyə və olaya gərək donation ola və ən ciddi bir iqtisadi məsələdə düşükləmə olamaq.
Siz dediniz ki, bundan əvvəl hökumət pul ayırmışdı. Nə qədər pul ayrıldığı haqqında bizə danışardınız? Bu, yəqin ki, cənab Dərəxtinin başçılıq elədiyi dövrdə olub da, DAKA.
Mən onlara hesabat verən deyirəm. Mən istəyirəm siz olan özlərindən soruşasınız. Şəhət mən az deyəm, çox deyəm. Mən hamısına hörmət qayıləm. Amma mən bilirəm ki, Dövlət Komitəsi köməklik edib orada, Rusiyadan köməklik ediblər, Ukraynadan köməklik ediblər. Onlar özləri hesabat verməlidir. Mən onların üzr istəyirəm ki, hesabatına məsul deyirəm.
Sabah Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sizə qədər ki olan rəhbərliyi də olacaq mı qurultayda?
Mən dəvət eləmişəm Cavad Dərəxtini və Əhməd Azər bilmirəm gələcək və ya gəlməyəcək. Amma nəhayət bizə bir dana beynəlxalq qurultaydı. Hər yerdən, dünyanın hər tərəfindən gələcəklər. Amerikadan, Rusiyadan, Londondan, Avropanın çox şəhərlərindən. Biz sembolli və mənalı və çox kültürlü qurultayımız keçəcək. Məxsusən ki, Avropanın deputatlarından bizim seminarda söhbət edəcəklər 5 nəfər. Mən özüm söhbət edəcəyəm. Dr. Ziya Səhəd söhbət edəcək. Bu seminarda çox biz sembolli, bizim ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsi Avropa binasında bu seminarı
keçirdik. Qulam Rıza Səbri Təbrizi deyir ki, o Sabir Üstəmxalının başçılıq elədiyi qurumu legitim saymır. Eyni sözü həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində Sabir Üstəmxanlı da deyib.
Bu, DAKA-la bağlı istədik soruşaq. Sabah qurultayıdır və bu qurultayı birlik qurultayı adlandıranlar da var. Necə fikirləşirsiniz? Bu birlik qurultayıdırsa, DAKA ayrı hesab eləyənlər də var. Birləşdirə bilərmi? Doğrudan mı birləşdiriləsi hissələr var?
Əvvələ sabah heç birlik qurultayından söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, DAKA-nın qurultayından söhbət gedə bilməz. Çünki DAKA-nın qurultayı, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı, diasporamızın ən güclü olduğu ölkələrdən seçilmiş nümayəndələrlə, xüsusi konferanslarda seçilmiş nümayəndələrlə, mandatlı nümayəndələrlə iyun ayının 6-sı, 7-si, 8-sində Almaniyanın Köln şəhərində keçirib. Və ora 148 mandatlı nümayəndə qatılıb, təxminən bir 150 nəfərdə qonaq olub. Yəni biz əvvəlki qurultayların təcrübəsindən istifadə eləsək, o 150 nəfər qonağı deyilə qurultay nümayəndəsi sayə bilərdik. Onda deyə bilərdik ki, 300 nəfər qurultaya adam qatılmışdı. Amma yox, biz mandatla ilk dəfə olaraq yaxın tarixində mandatla qurultaya çağırıldı. Bu qurultayda qurultayın çağırılmasına idarə heyətinin 17 nəfər üzvünün 12-si səs vermişdi, razılıq vermişdi. Biri həbsdədir, 16-sı azadlıqda, onun 4-ü kənarda qalmaqla 16-sı səs vermişdi və onların da əksəriyyəti 9 nəfər qurultayda iştirak edirdi. Yerdə qalan üzürlü səbəbdən gəlməmişdi, amma telefonla qatılanlar vardı hər halda. Amma əsas ki, 32 qərarı 12 nəfər vermişdi, hamısı da bu qurultayın keçirilməsinə razı idi. Qurultay keçirildi, bitdi. İndi təzədən DAKA-nın adından istifadə edib ikinci bir qurultay keçirmək olmaz. Bugün haqqında söhbət gedən, Brüsseldə keçirilən qurultay qurultay deyil. O, vaxtı üçün DAKA-dan ayrılıb bir DUDAK adlı təşkilat yaratmış müəyyən adamlarla yenə DAKA-dan qopmuş, DAKA-nın köhnə deməli sədri, amma DAKA-nın idarəetinin qərarı ilə DAKA-nın sədirliyindən çıxarılmış Qulam Rıza Səbri Təbrizi, yanında da iki nəfər, DAKA-nın köhnə idarəetinin üzvləri Vaqif Sultanlı və
Paşa gəldilər olmaq şərtinə. Cəmi 3 nəfər köhnə idarəyətindən, 3 nəfər buradan, bir də tamam sədaqı aidiyyəti olmayan adamlar bir konferans keçirirlər. Bir dəvətnamələrdə də qurultay yox, konferans yazılıb. Konferans keçirirlər. Nə istəyirlər eləsinlər? Dünya Azərbaycanlarının diaspora genişdir, böyüdü. Ondan sonra orada müxtəlif adamlar var, müxtəlif cür Azərbaycan taliyi ilə bağlı müxtəlif cür yığıncaqlar keçirə bilərlər. Amma bunun Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayına heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona sadəcə olaraq qulağımıza səbri təbrizi ilə daxta köhnə ayrılmış müəyyən adamların bir yerdə görüşüldü. Gelib görüşlərini keçirsinlər, amma bu təşkilat taqadından danışa bilməz.
Sabir bəy, qulağımıza səbri təbrizi də siz tərəfi ittiham eləyir ki, siz daxın adından istifadə eləyib ki, müəyyən işlər görürsünüz, məsələn, dövlətdən yardımlar, məsələn, torpaq alırsınız və s. Yəni, daxı bir növ bazara çıxarmağın əleyhinə olduğunu bildirirlər.
Bunlar hamısı məhkəməli işlərdir. Qulağımıza səbri təbrizi, o yaşına başına baxmayaraq belə sözlər deyilsə, bu məhkəməli işdir. Gəlsin, sübut eləsin. Onda mən onu məhkəməyə verirəm. Gəlsin, sübut eləsin. Kim harada torpaq alır? 20 ildir, 30 ildir. Mən cəmiyyət mənim kifayət qədər tanıyır. O, qulağımıza səbri təbrizlidir. Daxtərdir keçən kimi Azərbaycan hökumətinə müraciət eləmişdi. Cüt-cüt maşınlar istəmişdi, ofislər istəmişdi. Qeyri-qanuni indi o qərargahın birində oturur hələ. Ondan sonra biz DAK olaraq qurultay keçirdik. Nə hökumətdən bir qəpik pul istədik və nə də ona almadıq onu, nə də kənardan heç bir kəsdən yardım almadıq. İndiyə qədər DAK-ı o cür saxlamışdılar, amma biz ilk dəfə olaraq DAK-ı öz ayaqlarının üstündə saxladıq, qurultayını da keçirdik və bütün dünyaya da 3 gün ərzində DAK-ın qurultayı Avropa televiziyaları ilə translasiya olundu.
Sabir bəy, ümumiyyətlə necə baxırsınız? Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin deyək ki, Harisə yaşayan Azərbaycanlılar da iş üzrə dövlət komitəsindən yardım almasında bu işləri aparmaq üçün hansısa bir qəbahət varmı?
Bəncə səbəbə qəbahət var, yoxdur. Mən o barədə sizə deyə bilmərəm, amma hər halda yoxdur. Dövlət proqramı ilə aydın bir şəkildə, şəffaf bir şəkildə diaspora işinə bir yardım varsa, onun mədəni tədbirlərindən, müəyyən proqramlarında burada heç bir qəbahət yoxdur. Amma mən açıq deyirəm, indiyə qədər də bu cür eləyə bilər. Bizim qurultay dövlət tərəfindən heç bir qəpik də yardım almayıb. Heç bir, deyək ki, başqa, nə bilim, torpaq, iqamətgah falan heç bir söhbət yoxdur. Bunların hamısı Səbri Təbrizinin özünün işləridir. Özü bilər. Biz belə şeylər yapışmaz və Səbri Təbrizinin yaşına başına da yapışmaz ki, yaraşmaz ki. Bunu hesab edirəm ki, yəni bu cığar uşaqlar olur, uşaq qara yaxması. Təxminən ona bənzəyir. Hər şeydən əli üzülüb, indi də keçib belə şeylərdən qara yaxmağımla məşğul.
Sabir bəy, bu yaxınlardakı müsahibələrinizin birində siz hətta özünüzü həmsədr adlandırdınız. İndi, yəni, ola bilər ki, kimisə incik salmamaq üçün də deyilə bilərdi, ya elə bu cür də düşünürsünüz. Amma DAK-ın parçalanmasını deyənlər var və hətta sizi sədr görmək istəyib, qarşı tərəfin belə bir iddiası var ki, amma siz tələsmisiniz və belə bir vəziyyət yaranıb. Buna münasibətiniz?
Yox, siz işin içində deyilsiniz və ona görə də...
Mən səslənən fikri sizə çatdırıram.
Yox, sadəcə olaraq qurultay nizamnamədə dəyişiklik edib, Azərbaycan tarixi durumunu indiki vəziyyəti nəzərə alıb, həmsədirlik qurumu müəyyənləşdirib və nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Ona görə də iyun ayının 7-si, 8-si, 6-si, 7-si, 8-si keçirilən qurultayda DAK-ın yeni idarə heyəti seçilib 17 nəfər və onlardan ikisi Quzey Azərbaycandan Sabir Rüstəmxanlı və Güney Azərbaycandan bugün Almaniyada yaşayan Firuzin Pərvizniyə DAK-ın sədirləri seçiliblər. Ona görə də yəni bu tam indiki nizamnamə ilə uyğun bir şeydir. Bir də 17 nəfər 5 nəfər Quzey Azərbaycandan 4-ü Rusiyadan olmaqla yerdə qalanları Türkiyə, Avropa ölkələrindən o seçilmiş. Çox deməli həddindən artıq bu diaspora arasında tanınan, nüfuzlu, hörmətli, etibarlı şəxslərdir. 17 nəfər seçilib idarə heyətinə. Və bunu o adamlar tanıyanlar hamısı bilirlər ki, onlar hara, qulağımıza Səbri Təbrizinin bu iftiraları hara və özü hara ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin gördüyü işləri təşkilat olaraq görürmü, yoxsa bunu bəzən ayrı-ayrı fərdlərin hesabına həyata keçirildiyini də iddia eləyirlər?
Yox, bu təşkilat bütün qərarları təşkilat olaraq verir. Amma indi müxtəlif ölkələrdə yaşayır insanlar, idarəyyətin üzvləri, hərisi öz bacarığı daxilində başqa işlər də görür. Məsələn, indi bizim DAK-ın həmin Brüssel şəhərində qurultay keçirilən şəhərdə, qurultay adına yığıncaq keçirilən şəhərdə bir sora bilərsiniz, orada neçə adam var, sizə dəqiq cavab verərlər. Ora Bakıdan bir 10-12 nəfər gedib, onun da yarısında qaydiyyəti yoxdur, tamam təsadüf adam var. Deməli, orada yığıncaq keçirilən şəhərin özündə Dünya Azərbaycanlıları Kongresi ilk dəfə olaraq Avropada öz iqamətgahını açır, qərargahını və orada daimi bizim işçilərimiz olacaq, daimi diaspora təşkilatlarının bir koordinasiya mərkəzi rolunu oynayacaq olan.
Sabir bəy, bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı ilə Dünya Azərbaycanlıların qurultayının fərqi var mı?
Dünya Azərbaycanlıların qurultayı bu elə deyək ki, laf Sovetlər dövründən də arzulanırdı ki, mən həmişə yazmışdım, o vaxtlar da yazmışdım ki, bir Azərbaycan şünaslıq qurultayı olsa nə yaxşı olar, Azərbaycanı təhrik edən alimlərin bir yerə yığışması, yaxud da Azərbaycanlıların bir qurultayı. Azərbaycan dövləti yaranandan sonra buna real şərait yarandı və dünyada yaşayan müxtəlif Azərbaycanlılar dəvət olunur, olundu və qurultaylar keçirildi. Bu bir, belə deyək ki, qurultay Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq təşəbbüsü ilə keçirilən və dünyada yaşayan Azərbaycanlıları bir araya gətirən bir toplantıdır. Amma DAK, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi bir təşkilatdır və bu təşkilatın keçirdiyi qurultaylarla o qurultayların müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri var. Ən əsası odur ki, Dünya Azərbaycanlarının qurultayı Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə keçirilir və o qurultaylarda qoyulan bütün məsələləri dövlət komitəsi imkan daxilində yerinə yetirir özünün, deyək ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla mədəni əlaqələri, ondan sonra onların Azərbaycanla deməli imkan daxilində Azərbaycandan göndərilən informasiyaları dünyaya yaymaq və s. Amma Dünya Azərbaycanlar Kongresinin çox konkret hədəfləri var. Onun nizamnaməsində nəzərdə tutulur. O hədəflər elə hədəflərdir ki, oradan Azərbaycan dövləti məşğul ola bilməz. O ancaq DAK-ın bir, deyək ki, beynəlxalq təşkilat olaraq Azərbaycanın bölünmüş bir xalq olması, güneydə 35 milyon qardaşımızın yaşaması, onların insan haqları, onların təhsil, mədəniyyət hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması və s. Bunlar elə məsələlərdir ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın indiki yəni dövlət siyasəti Azərbaycan dövlətinə o imkanı vermir o məsələlər haqqında danışmaq, amma da danışır bu halda.
Sabir bəy, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Deməli, bu bölünmüş bir xalqın problemlərinin həllinə çalışan, adlandıran bir qurumun özünün müxtəlif tərəflərə belə demək mümkündürsə, tartışdırılmasına bir Azərbaycanlı olaraq necə baxırsınız?
O da bizim taleyimizdir və mən bu DAK haqqında qurultaydan sonra danışanda dedim, mən sevinirəm ki, nəhayət Dünya Azərbaycanlıları Kongresini biz Molla Əmmaməsinin altından çıxartdıq və Azərbaycanın bəzi komitələrinin qarşısında boyun vurmaq əzabından da xilas elədik. DAK bu gün müstəqildir və mən sevinirəm ki, önündə keçirilən qurultaydan sonra belə bir müstəqilliyimiz var və bunu hər kəs gördü, bildi. Kimsənin minnətini götürmədən tam belə öz işimizi qurduq və indiyə qədər DAK-ın heç bir qurultayında onun bu boyda təbliğatı getməmişdi. 14 saat ən aşağısı, 14 saat Avropada fəaliyyət göstərən Türkiyə televiziyaları ilə bizim canlı yayınlarımız və dərmi masalarımız oldu. Onların hamısının surətləri də məndədir. Və heç vaxt o televiziyalarda Güney məsələsi bu qədər, Qarabağ məsələsi, Güney məsələsi bu qədər geniş müzakirə olunmamışdır. Bunu qoyub diaspora fəaliyyəti adına Azərbaycanın bu dərdlərini bir kənara qoyub oyunbazlıqla məşğul olanlar təbii ki, DAK-ın bütövlüyünü istəmirlər. Biz məsləki əqidəsi, ruhu, vətəndaşlıq eşqi olan və Azərbaycanın doğrudan da bütövlüyünü istəyən insanların bir təşkilatı və bu cürdə fəaliyyət göstərəcək.
Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun.
Bu da Sabir Üstəmxanlının fikirləri idi. Həm yerli verilişi burada başa çatır. Bu dəfəki verilişi Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlamışdılar. Dünya Azərbaycanlarının təşkilatlanma problemlərindən danışırdılar.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.